5-chi bob. Shohning yo'lboshchilari shahar kattalarining javoblarini eshitishgach, shahar aholisidan hech kim bizning taklifimizni eshitmabdi degan xulosaga kelishdi. Shundan keyin yo'lboshchilar lashkarlarga jangga tayyorlaninglar deb buyruq berdi. Asosiy kuchlar ovoza darvozasiga qaratilgan edi. Chunki ularning so'zlari shahar markaziga faqat shu darvoza orqali kirishi mumkin edi. Lashkarning qolgan qismini turli joylarga o'rnashtirishdi va lashkarga "Sizlar yangidan tug'ilgan bo'lishingiz kerak" degan parol berishdi. Shundan keyin karnaychilar karnaylarini chaldilar. Shaharning karnaychilari ham ularga javob qaytarishdi. O'rtada jang boshlandi. Shahar ahli ovoza darvozasi minorasiga kattakon ikkita zambarak qo'ydilar. Bitta zambarakka aqliy takabburlik, ikkinchisiga serjahl deb nom berdilar. Aholi bu zambaraklarga katta umid bog'lagan edi. Zambaraklar iblisning qal'asiga qo'yilgandi. Iblisning man degan muhandisi bu zambaraklarni yasagan edi. Zambaraklar haqiqatdan ham dahshatli edi. Yo'lboshchilar o'zlarini shunchalik ehtiyot qilardilarki, hushtak chalib kelayotgan bombalar birortasiga tegmasdan quloqlari ostidan o'tib ketaverardi. Xalq bu zambaraklar bilan shohning lashkar boshlarini qo'rqitishga va ularni ovoza darvozasi oldidan quvib yuborishga umid bog'lagan edi. Lekin bu zambaraklar foydasiz ekanini biz bir ozdan keyin ko'ramiz. Shoh Shadayning lashkariga qarshilik ko'rsatish uchun ruhda ham ozroq qurol aslahi bor edi. Shoh yo'lboshchilarining qo'shini mardlarcha jang qildilar. Ularning asosiy kuchlari ovoza darvozasiga tashlangandi. Chunki ular aholini kuch bilan tarqatib yubormasak, shaharga yorib kirish uchun boshqa har qanday harakat befoyda deb ishonch hosil qilgan edilar. Ular o'zlari bilan bir qancha palaxmon va devor teshar qurollar olib kelgan edilar. Palaxmonlar bilan uylarni buzdilar. Devor teshar qurollar bilan ovoza darvozasini sindirishga harakat qildilar. Ikkala tomon ham qattiq jang qildi. Lekin shahar taslim bo'lmadi. Iblisning kuchli g'azabi, Erkin Maylbekning dadilligi, umidsizning va ezgulikni unutganning harakatlari tufayli shoh shahada yo'lboshchilarining yoz bo'yi qilgan harakatlari behuda ketdi. G'alaba iblis tomonida bo'ldi. Shundan keyin shohning yo'lboshchilari buni vaqtida payqab qishki manzillariga chekindilar. Jang paytida har ikkala tomondan ham anchagina yo'qotishlar bo'ldi. Diqqatga sazovor bir voqea ham yuz berdi. Bu voqeaning qanday yuz bergani e'tiborga molikdir. Shohning yo'lboshchilari shahar devoriga yaqinlashganlarida maydonda 3 ta yosh yigitni uchratib qoldilar. Ular "Bizni ham lashkaringiz safiga qabul qilinglar" degan iltimos bilan kelishayotgandi. Ularning ismi An'ana, insoniy donishmand va inson ijodkori edi. Ular qo'mondonlar oldiga kelib, o'zlarining xizmatlarini taklif qildilar. Ular ko'rinishidan jasur, mohir jangchilarga o'xshardi. Lekin ularning iltimosiga shoh yo'lboshchilari javob berib, o'zlarining rejalarini bayon qildilar. "O'ylamasdan ish qilmaslik kerak" deb maslahat berishdi. Yigitlar esa "Qarorimiz qat'iy. Shuning uchun lashkaringiz safiga qabul qilishlaringizni o'tinib iltimos qilamiz" deb javob berdilar. Va Nargiz rozilik bildirib, ularni lashkari safiga yozib qo'ydi. Jang boshlanganda Erkin Maylbekning qo'shini va Nargisning odamlariga hamla qildin. Va Nargisning lashkari safidan o'sha uchala yigit ham bor edi. Erkin Maylbek uchala yigitni asirga olib, o'lja qilib shaharga olib keldi. Bu to'g'ridagi xabar o'sha zahoti butun shahar bo'ylab tarqalib, iblisning qulog'igacha yetib keldi. Qallob ularni oldirib kelib so'roq qila boshladi. Kimsizlar? Qayerdansizlar? Shadayning qo'shinida nima qilib yuribsizlar? Uchalasi kerakli javoblarni iblisga aytishdi. So'ng iblis soqchilarga qaytarib olib boringlar deb buyruq berdim. Lekin oradan bir oz vaqt o'tgach iblis uchalasini olib kelinglar deb buyruq berdim. Ularni olib kelishgach menga xizmatga kirmaysizlarmi? Oldingi shohingiz Shadayga qarshi kurashardik deb so'radi. Ular iblisga shunday javob berdilar. Biz iymon va ishonch bo'yicha emas, balki vaziyatga moslashib yashayapmiz. Agar siz bizni xizmatingizga olishni istar ekansiz, biz bajonidil xizmatingizga kiramiz. Shaharda allaqanday beparvo degan qo'mondon yashardi. Iblis unga doim marhamat qilardi. Iblis unga quyidagicha maktub yozib, uchala yigitni jo'natdi. Azizim beparvo, bu maktubni olib boruvchilar bizning qo'shnimizga kirishni xohlaydilar. Men seni ular uchun eng yaxshi qo'mondon deb hisoblayman. Ularni qabul qil. Shaday lashkariga qarshi kurashda ulardan bilganingcha foydalan. Xayr. Beparvo ularni qabul qilib joylashtirdim. Inson ijodkorni o'zining odami qilib tayinladim. Endi jang maydoniga qaytamiz. Shoh Shadayning lashkari ham ma'lum muvaffaqiyatlarga erishdi. Ular shahar tepasidagi minoraning yuqori qismini vayron qildi. Bu joyni idrok mustahkam qilib berkitgan edi. Shunday qilib, bu binoda zulmat kamayib, ko'proq yorug'lik tushadigan bo'ldi. Palaxmondan otilgan tosh bilan Erkin Maylbekni o'ldirishlariga oz qoldi. Lekin Erkin Maylbek epchillik bilan chap berib, o'zini qutqarib qoldi. Baribir ko'pchilik oqsoqollar jumladan 6-tasi xudosiz, fahsh, g'azab, yolg'onchi, ichkilikboz va firibgar o'ldirildi. Shohning lashkari devor ustidagi ikkala zambarakni uloqtirdilar. Lekin qish yaqinlashib kelayotganligi uchun sovuq paytida shahar yaqinidagi qishki maskanlarda o'rnashishga qaror qildilar. Dushman qattiq norozilik bildirsa ham, lekin shohning shuhrati uchun ular o'rnashgan joylardan baxtiqaro ruhga nasihatomuz xabarlar jo'natishlari mumkin edi. Bu nasihatlar shunchalik aniq nishonga tegar edikin, shahar ahli tinch hayotni deyarli bilmas edi. Ilgarigiday fahsh ishlarga qarshiliksiz berilish imkoni yo'q edi. Chunki aholi aysh ishrat va kayf safoni mo'ljallashlari bilanoq birdan goh u darvozadan, goh bu darvozadan, ba'zan hamma darvozadan birdaniga xavotirli ovozlar eshitilar. Hamma hayajonlanib dahshatga tushar va biror yomon ish qilishdan qo'rqardilar. Bu xavf-xatar ko'pincha tunda, uzoq qish kechalarida takrorlanardi. Goh karnay chalib qolishar, goh aholi ustiga palaxmondan tosh uloqtirishar. Goh shoh Shadayning 10 ming askari jangga da'vat qilib, shovqin suron ko'tarib, shahar devori atrofida yugurishardi. Ba'zida shahar ahlidan kimdir yarador bo'lib, yaradorlarning oh-vohlari osoyishta yarim tunda butun shahar bo'ylab tarqalardi. Bir so'z bilan aytganda, qamal qiluvchilar aholini shunchalik bezor qildilarki, ehtimol ularning shohi iblis uyqusini tamoman yo'qotgan bo'lsa kerak. Menga hikoya qilishlaricha, bu paytda aholining kallasiga yangi-yangi fikrlar kelib qolar, lekin bir-biriga zid fikrlar edi. Ba'zilari bunda yashab bo'lmaydi deb aytsa, ikkinchisi tez orada hammasi to'xtaydi deb aytar, uchinchisi esa shohshadayga yuz buraylik, bu ko'ngilsizliklar barham topadi qo'yadi deb aytardi. To'rtinchisi esa endi u bizni qabul qilishiga shubham bor deb e'tiroz bildirardi. Keksa solnomachi vijdon yana qaytadan baland ovoz bilan nasihat qila boshladi. Uning so'zlari momaqaldiroqning kuchli guldurashiga o'xshab jaranglardi. Bu momaqaldiroq ovozi shaday lashkarining shovqin suroni bilan birga butun shaharni larzaga solardi. Ruh ko'p narsada yetishmovchiliklarni his qiladigan bo'ldi. Unda ilgarigi o'yin kulgiga bo'lgan intilish tamomila yo'qoldi. Uning eng yaxshi huzur halovati, jozibasi yo'qoldi. Olovda yonib ketdi. Shahar ahlining yuzlarida hayajon, xavotirlik alomatlari ko'rinardi. Garchi ruh o'zini eng past tabaqaga mansub deb hisoblashiga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, ruh tinchlik, farovonlikni orzu qilardi. Qishning o'rtasida shoh shahada yo'lboshchilari va Nargisning karnaychisi orqali ruhga shohimizga itoat etgin deb nasihat qilib 3 marta da'vat qildilar. Yo'lboshchilar ruh rozi bo'lsa kerak deb umid qilishgan edi. Afsus, menga ma'lum qilishlaricha ruhning o'ziga qolsa-ku, o'jar qariya umidsiz bilan beqaror Erkin Maylbek qarshilik qilmaganda, allaqachon itoat etgan bo'lardi. Iblis g'azabdan o'kirardi, chunki aholining hammasi ham u bilan bir fikrda emasdi. Shu tariqa shaharda hamon vahima hukmron edi. Karnaychi birinchi marta paydo bo'lganda, shadayning lashkari shahar ahliga achinyapti. Aholi itoat etmaguday bo'lsa, ular muqarrar halok bo'lishidan motam tutmoqda deb aytdi. Agar deb qo'shimcha qildi karnaychi, shahar ahli tavba qilib, hoziroq mehribon shadayga yuz bursan, u aholining qilgan yovuzliklarini kechiradi. Shuning uchun shohning yo'lboshchilari ruhdan bizga qarshilik ko'rsataverman, o'zingga abadiy gunohni tayyorlamagin deb qattiq iltimos qilmoqdalar. Shundan keyin karnaychi ketdi. Karnaychi ikkinchi marta kelib keskinroq maslahat berdi. Shohning elchilariga darvozani ochishdan qaysarlik bilan bosh tortishlaringiz bizni shaharga qarshi qo'zg'atadi. Biz yo shaharni itoat ettiramiz yoki devorlar yonida halok bo'lasizlar. Uchinchi marta u yanada keskinroq gapirdi. Sizlar surbetlarcha faoliyat ko'rsatayotganingiz uchun shaharning kechirilishiga shubha bilan qarayman. Lekin men sizlardan zudlik bilan darvozani ochishlaringizni talab qilish uchun yuborilganman. Shundan keyin karnaychi qarorgohga qaytib ketdi. 3 marta da'vat shaharni shunchalik vahimaga soldikin, aholi maslahatga yig'ilishga qaror qildi. Erkin Maylbek ovoza darvozasiga borib, karnaychalib yo'lboshchilardan qabul qilishlarini so'rashi kerak edi. Shunday bo'ldi ham. Shoh yo'lboshchilarining har biri 10 mingtadan askarni ergashtirib devor yoniga keldilar. Bek yo'lboshchilarga shunday dedi. Shahar ahli sizlarning da'vatingizni eshitdi. Shuning uchun sizlar bilan shartnoma tuzish istagini bildirmoqdalar va sizlarning muhokamangizga quyidagi shartlarni taklif qilmoqdalar. Birinchisi, salnomachi ezgulikni unutgan shahar boshlig'i umidsiz va Erkin Maylbek o'z lavozimlarida qolsin. Ikkinchisi, buyuk shoh iblisning amaldorlaridan birortasi o'z lavozimidan olinmasin. Uchinchisi, shahar ahli iblis hukmronligi davrida rohatlangan imtiyoz va huquqlarni saqlab qolishlariga ijozat berilsin. Chunki bu imtiyoz va huquqlar anchadan buyon hukmron bo'lib kelmoqda. To'rtinchisi, hech qanday qonun yoki qonun nazoratchisi aholining roziligisiz ularning ustidan hukmronlik qilmasin. Bizning shartlarimiz ana shulardan iborat. Agar bu shartlarimizni qabul qilsangizlar, biz shohshadayga itoat etamiz. Yo'lboshchilar bu surbetlarcha talabni eshitganlarda, ular Voanargisni elchi qilib tayinladilar. U ruhga shunday deb murojaat qildi. Ey ruh shahrining baxtiqaro aholisi, sizlarning karnaylaringiz ovozini eshitganimda juda xursand bo'lgan edim. Lekin sizlarning telbalarcha shartlaringizni va mug'ombirona takliflaringizni eshitganimda xursandchiligim g'amga aylandi. Sizlarning yuz burishingizga umid qilish o'rniga halok bo'lishingizdan qo'rqib azob chekyapman. Menimcha, ruhning azaliy dushmani qariya halokatli mujmal o'ylagan bu shartlarni. Bu shartlaringiz shohshadayning sodiq qullari quloqlariga yetib borishi joiz emas. Hammamiz bir ovozdan bu talablaringizni nafrat bilan rad qilamiz. Ey ruh, agar sen o'zingni bizning qo'limizga, aniqrog'i shohimizning hukmronligiga topshirsang, u sizlarga shunday imtiyoz va huquqlar beradiki, sizlar xursand bo'lib qolishlaringizga iymonimiz komil. Shohimiz sizlarga tinchlik beradi. Agar rozi bo'lmasalaringiz, holatingiz o'zgarmaydi. Nima qilishni o'zimiz bilamiz. Shunda umidsiz xitob qildi. Hali dushmani mag'lub qilmagan qaysi ahmoq qilichini biz singari noma'lum dushmaniga berishga rozi bo'ladi? Men bunga rozi emasman. Biz shohingizning fe'l atvorini bilarmidik? Ba'zilar aytadiki, fuqarolari shohingizning amridan qilcha chetga chiqqan bo'lsa bo'ldi. U o'z fuqarolariga g'azabini sochar ekan. Boshqalar aytadiki, shohingiz fuqarolaridan o'zi berganidan ortiq talab qilar emish. Shuning uchun ey ruh, ehtiyot bo'l. Boringdan ham ayrilib qolma. Agar boshqa birovga bir marta yon berib taslim bo'lsang, hech qachon o'zingga ozodlikni qaytarib ololmaysan. O'zingni allaqanday noma'lum shaxsning ixtiyoriga topshirsang, aqlsizlik qilgan bo'lasan. Shoh meni o'ldirishga amr bermaydi, hammani birma-bir qatl qildirmaydi, bu shaharga yangi odamlarni o'rnashtirmaydi deb qaysi biringiz kafolat berasiz? Umidsizning bu gaplari hamma ikkilanishlarga chek qo'ydi. Yo'lboshchilar qishki maskanlariga qaytdilar. Umidsiz esa o'z hukmdori oldiga qal'aga ketdi. Umidsiz iblisga yuz bergan voqealarni so'zma-so'z aytib berdim. Shunda iblis sadoqatli xizmatkorini quchib dedi:
Va'da beraman. Agar biz bu mushkul ahvoldan eson-omon chiqib olsak, seni yana ham balantroq martabaga ko'taraman. Seni o'zimning vakilim qilib tayinlayman. Sen ham menga o'xshab olamning qabilalarini qo'l ostingda ushlab turasan. Mening birorta fuqarom o'z boshimchalik bilan sening xohishingsiz harakat qila olmaydigan bo'ladi.
Shahar boshlig'i iblis huzuridan xursand bo'lib chiqdi va o'ziga va'da qilingan huzur halovatini ijro etish umidi bilan vasvasaga tushib o'z maskaniga yo'l oldi. Garchi shahar boshlig'i umidsiz iblis bilan qalin do'st bo'lsa ham fuqarolar nomidan shoh shadayning yo'lboshchilariga sizlarga itoat etishdan bosh tortamiz deb bergan javobi shaharda g'alayon keltirib chiqardi. Umidsiz qallob iblis bilan suhbat qilayotganda shaharning oldingi hokimi idrok va sobiq solnomachi vijdon yuz bergan voqeani tasodifan bilib qolib shahar aholisini shoh elchilarining taklifini qabul qilinglar deb ko'ndirishga harakat qildilar. Ularga rad javobingiz va umidsiz keltiradigan zarar yomon oqibatlarga olib keladi deb tushuntirdilar. U shoh shadayning so'zlariga minsimasdan qaradi. Shohning shafqatli shartlariga e'tibor bermadi. Shoh sizlarga qachon af ko'rsatgan edin? Aksincha, shaharni vayron qilmoqchi bo'lib xavf solyapti deb sizlarni ishontirdi. Nihoyat xalq umidsiz bizga juda ham yomonlik keltirgan ekan deb ishonch hosil qilib shahar bo'ylab har tomonga yugraverdilar. Oldiniga past ovozda, keyin yanada qattiqroq, oxirida hammaga eshittirib baqirdilar. Ey shadayning dongdor yo'lboshchilari! Qaniydi, biz sizlarning rahnamoligingiz ostida, shoh shadayning hukmronligi ostida bo'lsak edi. Bu xabar umidsizga yetib borgach, u vahimali qiyofasi bilan isyonni bostirish umidida hozir bo'ldi. Lekin aholi umidsizni ko'rishi bilanoq unga tashlandilar. Agar umidsiz darrov yashirinib, uyiga berkinib olmaganda edi, ahvoli yomon bo'lishi aniq edi. Xalq uni yakson qilib tashlaymiz deb umidsizning uyini o'rab oldi. Biroq uy shunchalik mustahkam ediki, odamlarning hamma harakatlari behuda ketdi. Umidsiz nafasini rostlab olib, ochiq derazadan ko'rinib, isyon ko'targan olomonga dedi: "Janoblar, bu to'polon nimaga? Nima bo'ldi? Sen va sening hukmdoring noto'g'ri harakat qildilar." deb javob berdi unga Bek Idrok. "Shoh Shadayning yo'lboshchilari bilan risoladagiday muomala qilmadilaring. Sizlar 3 karra gunohkor bo'ldingizlar. Birinchidan, sizlar menga ham vijdonga ham maslahatda qatnashishga ijozat bermadingizlar. Ikkinchidan, sen elchilarga shunday shartlarni to'qib bayon qildingki, ular bu shartlarni qabul qilish imkoniyatiga ega emas edilar. Nahotki shaday nomigagina shoh deb e'tirof etilsa-yu, shahar o'z xohishi bilan, fahsh bilan yashayversa. Bunday holda shaharning haqiqiy shohi shubhasiz iblis bo'ladi. Uchinchidan, shohning yo'lboshchilari bizga o'z shartlarini taklif qilib, af etilishimizga imkon yaratib berganlaridan sen shakkoklik bilan, qo'pol so'zlaring bilan hamma ishni buzding. Ularni bizdan uzoqlashtirding." Umidsiz bu so'zlarni eshitishib bilanoq: "Sotqinlik, sotqinlik, qurollaninglar, qurollaninglar!"
деп бақырды.
Сен менің гепларымге өзің істегеніңдей башқача мана берішің мүмкін, деді оңге идрак. Лекін шыны айтып қойай ке, шадай сингері бұйук шоқның елчілері шахар ахлыдан яхшы қабул қылынышларыны талап қылышке тамамылы хақлидырлар.
Гепімге құлақ салың, жанабы алилары, деп етіраз білдірді үмітсіз. Менің жавабым шахымге ва уның хүкуматыгі яқыш, халқына тінчләндіріш үчін еді. Сізлер есе нақонны қатты қаракатларыңгіз білін исиян көтардіңгізлер.
Шубайд сал намачы веждан сұхбатке аралашып, үмітсізге мұрачат еттін. Muhtaram hokimimiz idrok sizlarga aytgan gaplarning hammasi chin haqiqat. Sizlar ruhning dushmanisizlar. O'zlaringiz ham bilasizlar. Sizlar bema'ni gaplaringiz bilan shaharga katta zarar keltirdingizlar. Shohimiz Shadayning xabarchilarini xafa qildingizlar. Bu esa biz uchun ko'p yomon oqibatlarga olib keladi. Agar sizlar shartlarni qabul qilganlaringizda edi, xavf-xatardan darak beradigan karnay ovozlari to'xtagan bo'lar edi. Endi esa sizlarning marhamatingiz tufayli bizga kulfat xavf solib turibdi.
Qasam ichaman, deb baqirdi umidsiz. Hozirroq iblisning huzuriga borib, sizlarning gaplaringizni yetkazaman. Endi sizlardan maslahat so'ramasdan shaharning rohat farog'ati tashvishini qilamiz.
Iblis ham o'zing ham ruh uchun begona sizlar. Uning tub aholisi emas sizlar, deb gapida davom etdi idrok. Kim biladi? Biz sizlarning qilmishlaringiz uchun hozirgidan ham battar yomon ahvolga tushib qolganimizda ikkovingiz ham o'z jonlaringizni qutqarib qolish uchun bizni tashlab ketasizlar. Biz esa mashaqqatlardan o'zimiz chiqishimiz kerak bo'ladi. Yoki bizni yoqib o'zlaringiz tutun orasida bizning alangamiz yorug'ida g'oyib bo'lasizlar. Bizni halokatga mahkum qilasizlar.
Janoblar, dedi umidsiz. Sizlar shoh iblisning fuqarolari ekaningizni unutib qo'yayapsizlar. Sizlar o'zlaringizni itoatkorona tutishlaringiz kerak. Ishona bering. Shoh iblis bu fikrlaringizni bilgandan keyin sizlarning boshingizni silamaydi.
Dahanaki jang bo'lib turganda devor ortidan Erkin Maylbek noto'g'ri tushuncha, halokatli mujmal va boshqa yangi amaldorlar yugurib kelib qolishdi. Ulardan nima gap? Nimaga janjallashyapsizlar? Deb so'rashdi. Hamma o'zicha fikr bildira boshladi. Shuning uchun biror narsani tushunib bo'lmasdi. Chunki hammaga jim bo'linglar deb buyruq berildi. Qari tulki umidsiz gap boshladi.
Janoblar, muhtaram beklar, mana bu ikkala qo'rs odam balki allaqanday norozi deganning gapiga kirib, buning ustiga o'zlarining yaramas fil atvori bilan mana bu olomonni menga qarshi qo'zg'atdi. Bizning shohimizga qarshi isyon qilishga da'vat etdi.
Shu yerda hozir bo'lgan iblis tarafdorlari o'rinlaridan turib, uning gapini tasdiqladilar. Idrok va vijdonning tarafdorlari ish yomon bo'lishini sezib, yordam berish uchun ularga tomon yugurishdi. Iblis tarafdorlari esa umidsiz bilan Erkin Maylbek tomonida qoldilar. Umidsiz va Erkin Maylbekning tarafdorlari idrok bilan vijdonni turmaga tashlaymiz deb talab qildilar. Nargi tomon esa
Bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz Shadayni o'zimizning shohimiz deb tan olamiz. Uning qonunlariga itoat etamiz, deb baqirdilar. Iblis tarafdorlari esa: Iblis hamma shohlarning shohidir, deb e'tiroz bildirishdi. Bu to'polon dodvoy shovqin ma'lum vaqt davom etdi va urush mushtlashish bilan tugadi. Qariya vijdon ikki marta gung degan iblisning hamtovog'i zarbidan qulashiga sal qoldi. Idrok esa to'pdan otilgan o'qdan halok bo'lay dedi. Uning baxtiga to'pchi mo'ljalni aniq olmagan ekan. Iblis tarafdorlari orasidan ham ko'pchilik qattiq shikastlandi. Erkin Maylbekning kotibi mulohaza bir o'q otishda idroksizning miyasi qatig'ini chiqarib qo'ydi. Qariya noto'g'ri tushunchani balchiqqa yiqitib, o'lguncha tepkiladilar. Iblisning erkatoyi beparvo birdan mushlashishning jonli va topqir ishtirokchisiga aylanib qoldim. Lekin ikkala tomon ham unga qarshi edi. Chunki u hech qaysi tomonga ishonmas edi. Kimdir uning oyog'ini urib sindirdi-yu, bo'ynini sindirganimda yaxshi bo'lardi, deb afsuslandi. Har ikkala tomon ham ko'p zarar ko'rdi. Lekin shunisi qiziq bo'ldi-ki, Erkin Maylbek hamma narsaga sovuqqonlik bilan qarab, tomosha qilib turaverdi. Na u tomonga, na bu tomonga o'tmadi. Erkin Maylbek balchiqqa botgan noto'g'ri tushunchani ko'rganda kulib qo'ydi. Cho'loq beparvo bir oyog'i bilan hakkalab yaqin kelganda unga aslo e'tibor ham bermadi.